πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακίνη.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 4 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεδριάζει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων στο μικροσκόπιο οι μεταλλάξεις του ιού εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Ποιες οι εκτιμήσεις των ειδικών? Σε μία εβδομάδα οι ανακοινώσεις για την αλλαγή στο ωράριο κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη το εμβολιαστικό πρόγραμμα, πού καταγράφονται καθυστερήσεις? Ποια η εικόνα από την πορεία και την ταχύτητα των εμβολιασμών? Άρχισαν οι εμβολιασμοί σε πρόσφυγες και μετανάστες στο νησί της Χίου. Ανοιχτό και πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να προήλθε ο νέος κορονοϊός από διαρροή σε ιολογικό εργαστήριο της Γιουχάν, δηλώνει ο Άντονι Φάουτσι, ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος και σύμβουλος του Προέδρου Μπάιντεν. Εν μέσω έντονων αντεγκλήσεων και αντιδράσεων κατατίθεται το απόγευμα στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο. Ποιες οι σημαντικότερες αλλαγές που εστιάζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των εργαζομένων? Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε επερώτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το σοφρονιστικό σύστημα και την κατάσταση στις φυλακές. Η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και η οικονομική συνεργασία με έμφαση στην ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών που έχει στο Κόσοβο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Την ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της ό,τι αφορά το περιβάλλον και την κλιματική κρίση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε ειδική εκδήλωση. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για την πορεία της πανδημίας στη χώρα και τα επόμενα βήματα χαλάρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή είναι η μουσική στους χώρους εστίασης και ο αριθμός των καλεσμένων στους γάμους. Έως αύριο θα μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών να προμηθευτούν από τα φαρμακεία τα δύο πρώτα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ, δεδομένου ότι από τις 14 Ιουνίου που ξεκινούν οι εξετάσεις, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν την βεβαίωση. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει τώρα λοιπόν όλες τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε από το θέμα του κορονοϊού. Σοφία, καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε με την συνεδρίαση της Επιτροπής.
Η Επιτροπή λοιπόν των Ειδικών συνεδριάζει αυτή την ώρα, χωρίς όμως να περιμένουμε επιπλέον ανοίγματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε αυτό.
Για την άλλη εβδομάδα, εάν υπάρξει κάτι τέτοιο, Σοφία, από τα μέσα Ιουνίου και μετά, αυτή είναι η εικόνα.
Την άλλη εβδομάδα, το πρώτο, αυτό που θα μπορούσε να αποφασιστεί θα είναι η άρση του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Mm-hmm. Αλλά εκεί γύρω στις 15 με 20 του μήνα, ναι, θα πιθανότατα θα να δούμε ένα οδικό χάρτη, σύμφωνα με τον οποίο θα υπάρχουν ανοίγματα από την 1η Ιουλίου. Mm-hmm. Και να σημειώσουμε ότι το τελευταίο που θα, άνοιγμα μέτρου που θα δούμε θα είναι αυτό της μουσικής στα καταστήματα εστίασης. Θεωρούν ότι θα πρέπει το επιδημιολογικό φορτίο να πέσει περαιτέρω, να είναι δηλαδή τριψήφιο και σταθεροποιημένα τριψήφιο, προκειμένου να υπάρξει οποιοδήποτε μέτρο χαλάρωσης που θα οδηγήσει σε συνθήκες συνοστισμού και έντονους προβλησμού, mm-hmm, όπως θα μπορούσε να είναι αυτό της μουσικής που θα φέρει πολλούς ανθρώπους πάνω στην πίστα. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι το τελευταίο αυτό που θα ανοίξει.
Ναι, βέβαια μιλάμε, είναι άλλου είδους αυτό που περιγράφουμε τώρα και περιγράφουν ειδικοί ως μουσική. Μιλάμε για μουσική πάνω στην πίστα. Δεν μιλάμε για το ενδεχόμενο να υπάρχει μουσική σε ένα εστιατόριο την ώρα που τρως. Αυτό είναι άλλη ιστορία, δεν είναι το ίδιο.
Ναι, αν όμως στη δεξίωση οι 100 άνθρωποι που συμμετέχουν βρεθούν πάνω στην πίστα, είναι το ίδιο.
Ναι, για τη δεξίωση συζητάμε. Δεν συζητάμε, λέω, γιατί...
Γενικώς η μουσική δημιουργεί συνθήκες κατά τις οποίες η εκφορά του λόγου είναι πιο δυνατή,
ναι,
που δημιουργείται το αερόλυμα, εφόσον δεν φορούν μάσκα οι άνθρωποι την ώρα που τρώνε ή την ώρα που πίνουν το ποτό τους. Θα φωνάξουν πιο πολύ, θα υπάρξει μεγαλύτερο φωτισμό. Δημιουργούνται άλλες συνθήκες που δεν τις θέλουν σε καμία περίπτωση, χωρίς να έχει σταθεροποιηθεί σε τριψήφιο αριθμό ο αριθμός των κρουσμάτων.
Ακόμη και αν κάτι τέτοιο δηλαδή συμβαίνει σε ανοιχτό χώρο, Σοφία.
Ναι, είμαστε για ανοιχτούς χώρους, μιλάμε, δεν υπάρχουν.
Το ξέρω, λέω, γιατί από την άλλη πλευρά κάποιοι λένε ότι οι ανοιχτοί χώροι είναι χώροι που τέλος πάντων είναι πολύ δύσκολο το να μεταφερθούν από τον έναν στον άλλον αυτά τα σταγονίδια.
Όχι όμως όταν φωνάζει ένας από αυτού του άλλου. Εκεί πλέον το αερόλυμα δημιουργεί άλλο είδος συνθήκες.
Μάλιστα.
Οπότε θα συνεχίσει να είναι χωρίς μουσική εστίαση, όσο και αν αυτό είναι δύσκολο.
Ναι. Λοιπόν, άρα το πρώτο που ενδέχεται να εξεταστεί και μιλάμε βέβαια από τα μέσα του μήνα και μετά είναι να υπάρξει μία αλλαγή στο ωράριο κυκλοφορίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, από την επόμενη εβδομάδα.
Από την επόμενη εβδομάδα συζητάμε.
Από την επόμενη, τηρουμένων βέβαια των κατάλληλων συνθηκών.
Mm-hmm. Και υπάρχει ένα δεύτερο θέμα που συζητάνε, είναι να αυξηθεί ο αριθμός των καλεσμένων στους γάμους.
Ο αριθμός του καλεσμένου δεν έχει συζητηθεί αυτό καθόλου. Δεν έχει μπει μέσα στα...
Δεν είναι μέσα στην ατζέντα. Ναι.
Σήμερα πιθανόν να αποφασιστεί στο περιθώριο της τηλεδιάσκεψης. Συζητάνε θέματα τουρισμού και καταρτίζουν πρωτόκολλα για την ασφαλή πορεία της τουριστικής κίνησης.
Ναι, και μια και μιλάμε για τον τουρισμό και για τα πρωτόκολλα, Σοφία, έτσι έχει ενδιαφέρον να έχουμε μια εικόνα, να δούμε μια εικόνα από την πορεία των εμβολιασμών, κυρίως στα νησιά, κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς, καθώς υπάρχει ένα θέμα με τα εμβόλια της Johnson & Johnson. Θα καθυστερήσουν οι παραδόσεις, έχουμε κάποιο νεότερο σε σχέση με αυτό?
Η Johnson & Johnson δεν είναι πάντα τόσο συνεπή τους χρόνους παράδοσης, ωστόσο περιμένουν από το Υπουργείο Υγείας την επιβεβαίωση για τις παραδόσεις που περιμένουν μέχρι το τέλος Ιουνίου, που είναι άλλες 930.000 δόσεις εμβολίου. Κανονικά εμβόλια είναι, γιατί είναι μονοδοσικό το εμβόλιο. Και από αυτό θα εξαρτηθεί και το αν μέσα στον Ιούνιο θα ενταχθεί και ο εμβολιασμός ο κατοίκων. Εκείνων των ανθρώπων που δεν μπορούν να ξεκινηθούν και περιμένουν αυτό το εμβόλιο για να μπορέσουν να το κάνουν.
Ναι.
Όπως έχει να κάνει, αλλά στα νησιά θα προωθηθούν άλλα εμβόλια. Δεν θα σταματήσει ο εμβολιασμός λόγω του Johnson & Johnson.
Θα προωθηθούν και άλλα εμβόλια, Pfizer δηλαδή.
Είναι πάρα πολύ καθηγητή στους παραδόσεις της. Είναι συνεπέστατη και δίνει πολλά εμβόλια κάθε φορά. Δηλαδή είναι... Περιμένουμε από το Pfizer περίπου 2.150.000 εμβόλια και έρχονται ανά εβδομάδα. Και άλλες 306.000 από τη Moderna.
Ναι. Θα επιτευχθεί, το λέω αυτό γιατί υπάρχουν έτσι διάφορες πληροφορίες, ότι με βάση την εικόνα από την πορεία των εμβολιασμών έτσι των τελευταίων ημερών, είναι λίγο κάτω από τους στόχους οι ημερήσιοι εμβολιασμοί και υπάρχει ένας προβληματισμός εάν θα επιτευχθεί ο στόχος για τον αριθμό των εμβολιασμένων στο τέλος του Ιουνίου, Σοφία.
Μέσα στον Ιούλιο θεωρείται ότι είναι εφικτός ο στόχος.
Μάλιστα.
Να έχει εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού με τη μία δόση. Εδώ βέβαια, Ντένια, υπάρχει το θέμα του να είναι πρόθυμος ο κόσμος να εμβολιαστεί.
Ναι, βέβαια.
Σιγά σιγά υπάρχει μία παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του αριθμού εκείνων που κλείνουν ραντεβού στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι ακόμα και τώρα που έχει φτάσει το 70%, είτε η εμβολιαστική κάλυψη, είτε το κλείσιμο ραντεβού,
ναι.
Το 30% προβωμένοι μετά τις ηλικίες των 60 ετών,
ναι.
και με εξαίρεση τους 75-79 που πάνε πολύ καλά, έχουν φτάσει το 83%
mm-hmm.
κλείσιμο ραντεβού και εμβολιασμοί. Με εξαίρεση αυτή την ομάδα, δεν μπορεί οι υπόλοιποι να είναι κατά 30% αδιάφοροι να κλείσουν καν ραντεβού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρές νοσήσεις και για αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Έχουν ληφθεί μέχρι τώρα όλα αυτά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί και έχουν στοιχήσει βέβαια και στην κοινωνία και στην οικονομία.
Mm-hmm.
Αυτό θα πρέπει να ξεπεράσουν το φόβο του, ο οποίο και μην τη Ελλάδα καταρτίζει. Δεν φοβούνται τον ιό όπως θα έπρεπε. Παρενέργειες, τις επιπλοκές που θα έχουν από μια τέτοια λίμωξη, αλλά φοβούνται το εμβόλιο. Αυτό ναι. θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσουν, γιατί είναι οι ίδιες θεσμένοι απέναντι. Βλέπουν, έχουν σημειωθεί ο αριθμός των εισαγωγών, είναι πλέον γύρω στους 50 με 70 στην Αττική και στις 150 σε όλη τη χώρα, αλλά δεν είναι λίγες. Είναι ναι. λιγότερες από το πότε ήταν, αλλά υπάρχουν. Ποιος θέλει να είναι, ενώ
υπάρχουν...
να εμβολιαστεί και να μην ναι. βρεθεί η νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο, ποιος θέλει να το κάνει αυτό. Και όμως γίνεται. Δηλαδή,
και όμως γίνεται γιατί κυριαρχεί ο φόβος, Σοφία, γιατί πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν έτσι και λάθος, υπήρχαν και λάθος διαχειρίσεις όσον αφορά τις ενημερώσεις σε σχέση με τα εμβόλια.
Ναι, ταινία. Όμως ειδικά οι ομάδες, από τα, οι μεγάλες ομάδες,
ναι.
Μεγάλες ηλικίες ομάδες, από 65 και άνω, είχαν πρόσβαση στα δημοφιλή εμβόλια.
Ναι. Και όχι, εννοεί, καταλαβαίνω τι εννοεί. Και όχι, ας πούμε, στο Άστρα Ζένεκα για το οποίο υπήρξε. Εντάξει, ένας...
Σε κάποια στιγμή, ας πούμε, οι 60-64 είχαν τη δυνατότητα μόνο να εμβολιαστούν μόνο με το Άστρα Ζένεκα. Όμως και αυτοί εδώ και ένα μήνα έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε όλα τα. Παραπάνω από μήνα.
Ναι, παραπάνω από μήνα είναι, ναι. Και υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει.
Ναι. Θα μπορούσαν να έχουν κλείσει ραντεβού και αυτό επίσης απασχολεί για τα ανοίγματα. Δηλαδή, οι ίδιοι αυτοί που θέλουν να παντρέψουν τα παιδιά του σε ένα ωραίο κτήμα με ωραία μουσική. Δεν πάνε να εμβολιαστούν για να έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό και εν ώψη καλοκαιριού πρέπει να πούμε, Σοφία, γιατί το καλοκαίρι και με την έλευση των τουριστών, θα δούμε βέβαια πώς θα γίνει όλο αυτό και πώς θα πάει, αλλά με την έλευση των τουριστών και ενδεχομένως και με την ανησυχία που έχουν εκφράσει οι ίδιοι οι επιστήμονες για τυχόν μεταλλάξεις, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πιο ισχυρό τείχος προστασίας και ανοσίας.
Ναι, σωστά, έτσι πρέπει. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τουλάχιστον να υπάρχει μια θωράκιση στο 50% να κατέβει η χώρα στο πράσινο σιγά σιγά του ECDC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων, γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να είμαστε, να έλξουμε και περισσότερες τουρίστες. Όταν δεν θα χρειάζεται ο άλλος να επιστρέψει στη χώρα του, είτε με μοριακό τεστ, είτε να μείνει στην καραντίνα. Από εμάς εξαρτάται πρώτα απ' όλα η δική μας ασφάλεια και δεύτερον και η εικόνα της οικονομίας της χώρας.
Ναι. Και την ίδια στιγμή να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και για τους τουρίστες που έρχονται, γιατί έτσι εντάξει, είχαμε και το πρόσφατο περιστατικό που δημιούργησε έτσι μια ανησυχία με αρνητικό τεστ. Και όμως μετά να βρεθεί ο τουρίστας με θετικό στον κορονοϊό, όπως καταλαβαίνουμε.
Όχι μόνο θετικό, αλλά να καταλήξει ο άνθρωπος και στη μονάδα.
Ακριβώς.
Ναι, λογικά το τεστ αυτό έπρεπε να είναι θετικό, γιατί ήταν μοριακό τεστ, δεν ήταν self-test.
Ακριβώς. Που θα μπορούσε να έχει και ένα ποσοστό, ας πούμε έτσι, να μην είναι αξιόπιστο.
Ναι.
Λοιπόν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, δημιουργεί έτσι και ένα προβληματισμό. Σοφία, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Έχουμε και τα δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ αυτή την εβδομάδα για τους υποψηφίους των επαναλλαδικών εξετάσεων. Έτσι, από τη Δευτέρα ξεκινάει.
Έχουμε λοιπόν, μέχρι αύριο μπορούν να πάρουν τα δύο αυτά τεστ. Το πρώτο θα το κάνουν την επόμενη Πέμπτη, στις 10 του μήνα. Και στη συνέχεια θα υπάρχει το περιθώριο των 2-3 ημερών για την περίπτωση κατά την οποία βγει θετικό να γίνει η διαδικασία ναι. της παλίθευσης.
Ναι, το είχαμε πει ότι το παίρνουν νωρίτερα προκειμένου όποια βγουν ψευδώς θετικά να μπορεί να υπάρχει το χρονικό περιθώριο της επιβεβαίωσης. Έτσι,
ναι, ξεκινάει στις 14 Ιουνίου ξεκινάνε οι εκδάσεις και στις 15 Ιουνίου ξεκινάνε οι τεστ επαγγελματικά δίκαια, στις 15 τα επαγγελματικά. και για τις δύο, και για τα παιδιά και για τα δύο, τις δύο αυτές κατηγορίες. Θα κάνουν το τεστ στις 10 του μήνα, την επόμενη Πέμπτη, και θα έχουν το περιθώριο και τη δυνατότητα επιβεβαίωσης του θετικού τεστ έως και την Κυριακή 13 του μήνα.
Μάλιστα.
Την παραμονή της εξέτασής τους.
Λοιπόν,
και το δεύτερο τεστ θα γίνει πλέον στις 18 του μήνα, την Παρασκευή στις 18 του μήνα, μεθεπόμενη Παρασκευή.
Λοιπόν, μέχρι και το Σάββατο μπορούν να τα προμηθευτούν, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι, που θα είναι σε εργάσιμες ώρες, δηλαδή τα φαρμακεία που έχουν διευρυμένο ωράριο θα τα δίνουν. Αυτά που εφημερεύουν ή διανυκτερεύουν δεν θα τα δίνουν, οπότε καλό θα είναι σήμερα να το δείξουν.
Σήμερα καλύτερα, ναι. Λοιπόν, σημαντική και αυτή η πληροφορία για να ξέρουν οι γονείς και τα παιδιά. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, δύο φορές την εβδομάδα εντάχθηκαν από χθες πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στη χώρα. Πάμε στη Χίο και στον ανταποκριτή μας, τον Θοδωρή Πιλιώτη, που βρίσκεται στη Βιάλ και θα μας δώσει την εικόνα λοιπόν από το εμβολιαστικό πρόγραμμα αυτό που έχει ξεκινήσει για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πράγματι ξεκίνησε από χθες, συνεχίστηκε και σήμερα.
Ναι.
Με την επίσκεψη είχαμε του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Μηταράκη, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κ. Παναγιώτη Αρκουμαντέα, οι οποίοι αυτό που τόνισαν και είδαμε κι εμείς είναι ότι είχαμε μια ομαλή ροή σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς. Χθες εμβολιάστηκαν 50 άτομα και αυτό είναι ο στόχος ανά ημέρα, ανάλογα και με τα διαθέσιμα εμβόλια που υπάρχουν στο νοσοκομείο της κάθε περιοχής, στο νοσοκομείο της Χίου δηλαδή, και 50 εμβολιασμοί αναμένεται να γίνουν και σήμερα. Το καλό είναι, έτσι όπως μας είπαν και οι εργαζόμενοι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους πρόσφυγες και μετανάστες για να εμβολιαστούν. Και ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να. Στοιχείο θα γίνει και αύριο εμβολιασμός. Την επόμενη εβδομάδα να ολοκληρωθεί τουλάχιστον για το ΚΙΤ. Αυτό που τόνισε ο κ. Μηταράκης είναι ότι επιλέχθηκε το χρονοδοσικό έτσι ώστε να μην χρειάζεται να παρακολουθείτε πού θα βρίσκεται σε επόμενο στάδιο ο καθένας που έχει αιτηθεί άσυλο. Όπως επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε και εδώ την πλήρη προστασία μέσα στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Τέλος, και οι δυο τους επισκέφθηκαν το πρωί το νοσοκομείο της Χίου, όπου και εκεί ο κ. Αρκουμανέα δηλαδή και ο κ. Μηταράκης δήλωσαν ότι πάει καλά το πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία» στο νοσοκομείο της Χίου, που πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί 7 εμβολιαστικές γραμμές μέσα στο νοσοκομείο, οι 4 είναι με το Johnson και οι άλλες 3 με το εμβόλιο Pfizer. Όπως επίσης έχουμε άλλες 3 εμβολιαστικά κέντρα στο νησί. Νομίζω πηγαίνει με καλούς ρυθμούς μέχρι τώρα το
αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Πρόγραμμα.
Θοδωρή, ανταποκρίνεται ο κόσμος, εμβολιάζεται? Υπάρχει έτσι? Υπάρχει ανταπόκριση.
Η εικόνα που έδωσαν και τις προηγούμενες ημέρες και από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου είναι ότι έχουμε ξεπεράσει το 20% του πληθυσμού εκείνου που έχει κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου ή το μονοδοσικό. Για ένα διάστημα.
Έχει ολοκληρώσει δηλαδή τον εμβολιασμό, έτσι, το 20%.
Έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, ένα στους πέντε δηλαδή. Το σημαντικό είναι ότι με τον ερχομό και του μονοδοσικού εμβολίου υπάρχει μια επάρκεια εμβολίων στο νησί. Γιατί νωρίτερα, το προηγούμενο δύο μήνες περίπου, είχαμε διαμαρτυρίες τόσο από το ιατρικό όσο και κυρίως το φαρμακευτικό σύλλογο ότι δεν επαρκούν τα εμβόλια. Οπότε δεν υπήρχε και η εύκολη δυνατότητα για να κλείσει κάποιος ραντεβού. Και όπως λέγατε νωρίτερα και με τη συνάδελφα, αυτό που είχαμε παρατηρήσει και στοιχείο είναι ότι γενικά επειδή υπήρχε κυρίως το AstraZeneca, δεν ήταν μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό. Αλλά δεν μπορούσε εκείνο το διάστημα να βρει και κάποια εναλλακτική λύση για το νησί της Χίου.
Κατανοητό αυτό. Αυτό όπου υπήρχε μόνο το AstraZeneca, καταγράφηκε έτσι αυτή έτσι, η ανησυχία του κόσμου και το γεγονός ότι λειτουργούσε ανασταλτικά.
Το καλό είναι ότι ένα από τα βασικά κέντρα που ήταν από την αρχή με το AstraZeneca είναι το κέντρο υγείας Πυργίου. Αυτό που παρατηρήθηκε και το πρώτο διάστημα που είχαμε και τα πολλά δημοσιεύματα και τις αναφορές όπου ήταν πολλά τα ακυρωμένα ραντεβού, έχει αντιστραφεί αυτό το κλίμα και όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι αλλά μπαίνουν και νέες ηλικίες για να εμβολιαστούν και είναι πια το αριθμός αυτών που ακυρώνουν καθημερινά το εμβόλιο 2 ή 3 άτομα, ένα ποσοστό που αναμένεται για κάποιο λόγο που κάποιος δεν θα μπορέσει να το κάνει και όχι γιατί αντιδράσει το θέμα του συγκεκριμένου εμβολίου. Μάλιστα. Άρα και σε αυτό το επίπεδο φαίνεται τουλάχιστον για τυχείο πάνε καλά πράγματα και ελπίζουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχει εμβολιαστεί μέσα δηλαδή στο επόμενο δίμηνο μέχρι το 50% του πληθυσμού σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που μας έδωσε τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, για τις πληροφορίες. Θα περάσουμε τώρα, θα μείνουμε στον κορονοϊό, θα περάσουμε σε μια πτυχή που παρουσιάζει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ενδεχόμενο να προήλθει ο νέος κορονοϊός από διαρροή σε ιολογικό εργαστήριο της Ιουχάν άφησε ανοιχτό με νέες δηλώσεις του Άντονι Φάουτσι, ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος και σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Η Έλληνα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτές τις δηλώσεις του Άντονι Φάουτσι. Η Έλληνα, καλό μεσημέρι. Που βέβαια απαντάει ή παίρνει θέση πάνω στο κυρίαρχο ερώτημα, Έλληνα, από πέρυσι όταν ενέσκυψε ο κορονοϊός, πώς προήλθε τελικά.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ναι, ο Άντονι Φάουτσι έκανε τις δηλώσεις αυτές στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC, λέγοντας ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ακριβώς για το τι έχει συμβεί στο ιολογικό εργαστήριο της Γουχάν, λέγοντας πάντως ότι μπορεί να μην μάθουμε ποτέ από πού προήλθε στην πραγματικότητα ο κορονοϊός. Και όλα αυτά εν μέσω της έρευνας των υπηρεσιών πληροφοριών που διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και που μάλιστα έχει ζητήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι έρευνες σε 90 ημέρες, σε 3 μήνες. Τώρα, ο κύριος Φάουτσι επίσης, σύμφωνα με τους Financial Times, κάλεσε την Κίνα να δώσει στη δημοσιότητα τους ιατρικούς φακέλους 9 ασθενών. Η ασθένεια στον οποίο από τι ακριβώς νόσησαν, όπως είπε, θα είναι ζωτική σημασίας για την προέλευση του κορονοϊού. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι τρεις που
δούλευαν στο εργαστήριο.
Που δούλευαν στο εργαστήριο της Γουχάν, για τους οποίους είχαμε αναφορές ήδη από τις διαρροές που υπάρχουν από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ. Λένε λοιπόν οι Αμερικανοί ότι αυτοί οι τρεις επιστήμονες νόσησαν και νοσηλεύτηκαν με αυτά τα συμπτώματα τον Νοέμβριο του 2019, ενώ τα πρώτα κρούσματα ουσιαστικά αναφέρθηκαν από την Κίνα το Δεκέμβριο του 2019. Σε κάθε περίπτωση το θέμα αυτό, όπως είπες, παραμένει ανοιχτό. Η Κίνα από την πλευρά της αρνείται ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή της διαρροής του κορονοϊού από εργαστήριο, και λέει ότι προήλθε από τα ζώα και πέρασε στον άνθρωπο. Στο παρελθόν έχει αμφισβητήσει και το ότι ξεκίνησε στη Γουχάν, ότι μπορεί να ήρθε και στην Κίνα από το εξωτερικό. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών για το αν θα δώσει στη δημοσιότητα τους ιατρικούς φακέλους αυτών των ανθρώπων. Εξακολουθούν πάντως να αρνούνται ότι υπάρχει διαρροή από εργαστήριο. Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με τους Financial Times, ο Dr. Fauci εξακολουθεί να θεωρεί πιθανότερο σενάριο το να προήλθει ο κορονοϊός, να μεταδόθηκε από ζώο σε άνθρωπο, και ότι ακόμη και αν οι τρεις εργαζόμενοι πραγματικά στο εργαστήριο της Γουχάν νόσησαν, μπορεί να μολύνθηκαν από την ευρύτερη κοινότητα της πόλης. Ίσως και αυτό να εξηγεί γιατί θεωρεί ο Dr. Fauci ότι δεν μπορεί ποτέ στην πραγματικότητα να μην μάθουμε από πού προήλθε. Τώρα, να περάσουμε στην Ευρώπη, Ντένια, και να μεταδώσουμε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς η Βρετανία, ο Βρετανικός Οργανισμός Φαρμάκων, ενέκρινε τη χρήση του εμβολίου των Pfizer-BioNTech για παιδιά 12 έως 15 ετών.
Ευρωπαϊκός.
Ο Βρετανικός, στη Βρετανία. 12 έως 15 ετών, λέγοντας ότι είναι αποτελεσματικό και ασφαλές, και κατέληξε αυτό το συμπέρασμα μετά από πολύ αυστηρούς ελέγχους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή του. Επίσης, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από την αρμόδια επιτροπή, στην υγειονομική επιτροπή στη χώρα, να δώσει άδεια ώστε να χορηγηθεί το εμβόλιο σε παιδιά 12 έως 17 ετών πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο.
Μάλιστα. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα μας απασχολήσει έτσι το προσεχές χρονικό διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Με φόντο την έντονη πολιτική αντιπαράθεση και τις κοινωνικές αντιδράσεις, θα έρθει σε ψηφοφορία στη Βουλή στις 17 Ιουνίου το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίες αποτελεί εγγύηση για το 8ωρο και τις υπερορίες και τόνισε ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα γίνεται με πρωτοβουλία του εργαζομένου.
Υπάρχει λοιπόν το 8ωρο που κατοχυρώνεται στο άρθρο 54. Οι υπερορίες που αυξάνονται και πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
150, ναι.
Και υπάρχει και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που είναι επίσης ένας παλιός θεσμός. Ισχύει 30 χρόνια στην Ελλάδα, με βάση την οποία μπορεί κανείς να απλώνει διαφορετικά, με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου, το χρόνο του σε ευρύτερες χρονικές περιόδους, χωρίς όμως να αυξάνεται ο συνολικός χρόνος εργασίας.
Πάμε στην Κατερίνα Γράβου να μας πει περισσότερα για το εργασιακό νομοσχέδιο λοιπόν που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ήδη έχει προκαλέσει και θα προκαλέσει και τις επόμενες μέρες, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έντονες αντιπαραθέσεις από πλευράς αντιπολίτευσης αλλά και εργαζομένων. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μέσα Ιουνίου λοιπόν αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο αναμένεται εντός της ημέρας να κατατεθεί στη Βουλή, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο Εργασίας. Ωστόσο, έντονες είναι οι αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσο και από την πλευρά των συνδικάτων. Τώρα, ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε το πρωί εδώ στην ΕΡΤ. Υπογράμμισε πως η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα γίνει και μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό του εργαζόμενου, εγγυάται την τήρηση του οκταώρου και την καταγραφή των υπεροριών. Ενώ αναφερόμενο στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με αίτημα πάντα του εργαζόμενου, όπως σημείωσε, είπε ότι εφαρμόζεται στο 54% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρόσθεσε επίσης πως δίνεται η δυνατότητα και των υπεροριών, αμοιβόμενες υπερορίες, οι οποίες μάλιστα αυξάνονται σε 150 ώρες κατ' έτος. Εμφανίστηκε ο κ. Χατζηδάκης επικριτικός ως προς τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μίλησε για ψέματα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν γίνεται συζήτηση επί της ουσίας του νομοσχεδίου. Αναφέρθηκε τέλος και στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν το συνδικαλιστικό κίνημα, έκανε λόγο για διαφάνεια που προωθείται με το νέο εργασιακό, ενώ προανήγγειλε και ρύθμιση που θα βάλει φρένο στην επαναπροκήρυξη από εργατικά κέντρα ή τριτοβάθμια συνδικαλιστικές οργανώσεις των απεργιών που κηρύσσονται παράνομες δένεια.
Λοιπόν, Κατερίνα, να πούμε εντάχει, Κατερίνα, μας ακούς, να πούμε από την άλλη πλευρά ποιες είναι οι βασικές ενστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και των συνδικάτων.
Πρώτα απ' όλα να πούμε για τα συνδικάτα ότι έχουν ήδη εξαγγείλει απεργία και κινητοποιήσεις σε συλλαλητήρια για τις 10 του μηνός, τόσο η ΓΕΣΕ, τόσο η ΑΔΔΗ, το ΕΚΑ, αλλά και το ΠΑΜΕ. Μάλιστα, χθες το απόγευμα είχαμε και πορεία και συλλαλητήριο από συνδικαλιστική από σωματεία και όργανος πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ, στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν, ζητούν την απόστηρηση του νομοσχεδίου. Οι διατάξεις που έχουν
προκαλούν αυτές τις αντιδράσεις, έτσι επίμαχες ακριβώς.
Είναι τόσο η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που αυτό σημαίνει 8ωρο που μπορεί να γίνεται 10ωρο με ορίζοντα εξαμήνου και να αναπληρώνεται με επιπλέον ρεπό, άδεια ή μειωμένο ωράριο κάποιες άλλες ημέρες.
Χωρίς δηλαδή να πληρώνονται υπερορίες, να δίνονται
δεν είναι υπερορίες, είναι ο χρόνος κατανέμεται διαφορετικά.
Δηλαδή κατανέμεται διαφορετικά, ακριβώς, και παίρνει ρεπό ο εργαζόμενος.
Οι 40 ώρες την εβδομάδα κατανέμονται διαφορετικά. Μπορεί ο εργαζόμενος, όπως λέει ο κ. Χατζηδάκης, να ζητήσει από τον εργοδότη και πάντοτε όταν η επιχείρηση μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια ενέργεια, μπορεί να, δηλαδή είναι κάποια εποχική επιχείρηση, κυρίως εκεί εφαρμόζεται, να μπορεί να δουλέψει 10 ώρες την ημέρα μέσα στη βδομάδα και την Παρασκευή, παραδείγματος χάρη,
να
πάρει ένα επιπλέον ρεπό. Βεβαίως και ο ίδιος ο Υπουργός λέει ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η εφαρμογή αυτών των διατάξεων, γιατί ας μην ξεχνάμε πως μαζί με τους καλούς εργοδότες υπάρχουν και αρκετοί, θα έλεγα εγώ, κακοί εργοδότες, οι οποίοι δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία ακόμη και τώρα. Βέβαια, ο Υπουργός λέει ότι η ψηφιακή εφαρμογή σταδιακά της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα καταγράφεται online το ωράριο του εργαζόμενου, τι ώρα μπαίνει στην δουλειά, τι ώρα βγαίνει, πόσες είναι οι υπερορίες του. Απευθείας αυτά θα πηγαίνουν στο Υπουργείο, στις αρμόδιες υπηρεσίες που θα ελέγχουν όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουν να ελεγχθεί το θέμα και προκειμένου να μην υπάρχει μαύρη εργασία, αδήλωτες υπερορίες, και σύμφωνα με τον Υπουργό αυτό θα ωφελήσει και τον εργαζόμενο αλλά και τις επιχειρήσεις, τις υγιείς επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε επερώτηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το σοφρονιστικό σύστημα και την κατάσταση στις φυλακές. Πάμε στη Βουλή, πάμε στην συνάδελφο την Εμμανουέλα Αργύτη να μας πει περισσότερα. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσω με την τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που όπως είπε στο σώμα και σε όλους εμάς που παρακολουθούσαμε, δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε ο κύριος Χρυσοχοίδη στη Βουλή, αλλά της εγκληματοφοβίας, του αισθήματος δηλαδή ανασφάλειας των πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, φαίνεται ότι το πρώτο πεντάμινο του 2021 υπάρχει μείωση της εγκληματικότητας από 10 έως 40% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Και όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, έπαιξαν ρόλο στο αίσθημα αυτό της ανασφάλειας το έγκλημα στα γλυκά νερά, πρωτοφανούς αγριότητας και ο κύκλος αίματος που έχει ανοίξει στον κόσμο της νύχτας μεταξύ των μπράβων. Ο κ. Χρυσοχοίδης απάντησε, αυτή ήταν η απάντησή του, θα λέγαμε, στην κριτική που δέχτηκε νωρίτερα από την αξιωματική αντιπολίτευση, από τους επερωτώντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που επέκριναν την κυβέρνηση ότι ο απολογισμός της είναι μόνο ο φόβος και η ανασφάλεια του πολίτη για την ίδια του τη ζωή και ότι το μόνο επίτευγμα στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, το μόνο οργανωμένο, με συγχωρείτε, στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη είναι το έγκλημα. Τώρα, στη συνέχεια, ο κύριος Χρυσοχοίδης επιτέθηκε για μια ακόμη φορά στον νόμο Παρασκευόπουλου και ανέφερε μάλιστα και την περίπτωση επικίνδυνου κακοποιού που είχε καταδικαστεί σε 15 χρόνια φυλακή, έμεινε μέσα 4 και κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου, βγήκε, επέστρεψε στην εγκληματική του δράση και παραμένει καταζητούμενος. Και όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, υπάρχουν άλλες 117 τέτοιες περιπτώσεις κακοποιών. Νωρίτερα, Ντένια, μία αναφορά της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Σουλτάνας Ελευθεριάδου, από το βήμα της Βουλής, μία αναφορά σε πολιτικούς κρατουμένους, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα του κυρίου Αθανάσιου Πλεύρη, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ο οποίος τη ζήτησε να πει συγκεκριμένα σε ποιον αναφέρεται και αν εννοεί το Δημήτρη Κουφοντίνα. Καθώς, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα πολιτικοί κρατούμενοι, αλλά ποινικοί κρατούμενοι. Η κυρία Ελευθεριάδου ζήτησε στη συνέχεια το λόγο και διευκρίνησε ότι εννοούσε, λέγοντας πολιτικά κρατουμένους, όχι αυτούς που έχουν καταδικαστεί για την τρομοκρατία, αλλά αυτούς που έχουν καταδικαστεί από πολιτικά δικαστήρια. Και ότι ούτε η ίδια ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, αποδέχονται το χαρακτηρισμό του πολιτικά κρατουμένου. Και στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η απάντηση του αρμόδιου δημάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Σπίρτζη, που διευκρίνησε ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στην Ελλάδα, υπάρχουν πολιτικά δικαστήρια. Βέβαια, η κριτική της Νέας Δημοκρατίας σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε και από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Τάσο Γαϊτάν, ο οποίος χαρακτήρισε την αναφορά αυτή της βουλευτού συκοφαντική για τη χώρα και ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει ευθέως αν συμφωνεί μαζί της ή όχι.
Μάλιστα. Εμμανουέλα, να σε ευχαριστήσουμε. Περιορισμένη σε σχέση με τις προβλέψεις ήταν η ύφεση της ελληνικής οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η συρρήκνωση της οικονομίας περιορίστηκε στο 2,3% έναντι πρόβλεψης προϋπολογισμού για ύφεση 11,3%. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε τριμηνέα βάση, μάλιστα, Ντένια, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 20, καταγράφεται και μία ανάπτυξη της τάξης του 4,4%. Και σε ετήσια βάση η ύφεση είναι 2,3%. Ο προϋπολογισμός σε σχέση τουλάχιστον με την πρόβλεψη βγήκε εντελώς εκτός. Βέβαια θα μας πει κάποιος ότι ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε τον Οκτώβριο το προσχέδιο. Σίγουρα από τότε περάσαν αρκετοί μήνες. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί έπεσαν έξω, περιμέναν πολύ μεγαλύτερη ύφεση στην ελληνική οικονομία. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα νέα, σύμφωνα πάντα με τα προσωρινά στοιχεία, θα αλλάξουν αυτά τα στοιχεία το φθινόπωρο. Να πούμε ότι οι επενδύσεις είναι αυτές που κάναν τη διαφορά. Με λίγα λόγια, αυξήθηκαν οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά 8,6%. Η κατανάλωση δεν είχε μεγάλη μείωση. Η μείωση ήταν 2,4%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 13,4%. Και οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν, οι εισαγωγές στον αντίποδα, τις εξαγωγές τις είπαμε, αυξήθηκαν κατά 5%. Να πω λοιπόν ότι από τρίμηνο σε τρίμηνο η κατανάλωση μειώθηκε 0,6%, οι επενδύσεις αυξήθηκαν 3%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 4% και οι εισαγωγές αύξηση 2%. Και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν μας δώσαν ένα αποτέλεσμα που δείχνει ύφεση 2,3%. Mm-hmm. Τώρα, εάν δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγματι οι οργανισμοί που κάναν προβλέψεις για την ελληνική οικονομία και η Κομισιόν, και αυτοί πέσαν έξω. Η ύφεση, όπως είπαμε, ήταν πολύ χαμηλότερα. Σε επίπεδο ευρωζώνης υπάρχει συρρήκνωση το πρώτο τρίμηνο του έτους 1,8%.
Mm-hmm.
Άρα είμαστε κοντά στο μέσο επίπεδο.
Mm-hmm.
Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στην Πορτογαλία, μείον 5,4%, στην Ισπανία, μείον 4,3%, 3% ύφεση είχε η Γερμανία και 1,4% η Ιταλία. Αντίθετα, mm-hmm. Γαλλία και Λιθουανία κατάγραψαν θετικό πρόσημο πάντα σε αιτήσια βάση.
Mm-hmm.
Έκανε και δηλώσει ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων. Είπε ότι η ελληνική οικονομία, παρά το υψηλό κόστος που υπέστη εξαιτίας αντιμετώπισης υγειονομικής κρίσης, επέδειξε ανθεκτικότητα και αντοχή. Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει, σημειώνει ο Υπουργός, την ορθότητα των επιλογών, τη σύνεση, τα γρήγορα αντανακλαστικά, το ορθολογικό σχέδιο και τη συστηματική δράση της κυβέρνησης, την αντοχή νοικοκυριών και επιχειρήσεων και βεβαίως την προσαρμοστικότητα κλάδων της οικονομίας στις έκτακτες συνθήκες και στα νέα δεδομένα.
Αυτά, Κώστα, το πρώτο τρίμηνο, οι προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο του έτους ποιες ήταν?
11,3 ήταν
για το πρώτο τρίμηνο.
Ύφεση. Ναι, ύφεση.
Ναι, ύφεση 11,3. Ναι.
Ναι, για τον προϋπολογισμό μιλάω.
Ναι, 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 για τον προϋπολογισμό.
Η Εθνική Τράπεζα, για παράδειγμα, ανέβαζε τον πύχη της ύφεσης γύρω στο 7%.
Μάλιστα.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πέσαν όλοι έξω.
Ναι.
Ήταν πολύ χαμηλότερη ύφεση. Κανένας από όσους επιχείρησαν προβλέψεις και εκτιμήσεις για την ύφεση δεν περίμενε ότι θα είναι τόσο
χαμηλότερη
το ποσοστό της ύφεσης ακριβώς.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό.
Η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και η οικονομική συνεργασία με έμφαση στην ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών που έχει στο Κόσοβο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Πάμε στην Πρίστινα και στον απεσταλμένο μας, τον Νίκο Σταυρουλάκη, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Τένια, από την Πρίστινα. Η Ελλάδα δεν ξεχνά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς mm-hmm. είναι η κατεξοχή χώρα. Άλλωστε, που οραματίστηκε την ευρία αυτή γεωγραφική περιοχή της Χερσονήσου, πλήρως ενσωματωμένη στο μέλλον στις ευρωπαϊκές δομές. Και αυτό το προώθησε όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζει να το προωθεί. Ο Νίκος Δένδιας, λοιπόν, πραγματοποιεί επίσκεψη αστραπή στο Κόσοβο. Είναι η πρώτη επαφή του Υπουργού Εξωτερικών με τα στελέχη της νέας κυβέρνησης και τον νέο Πρωθυπουργό, που προέκυψε από τις πρόωρες εκλογές εδώ στην χώρα. Είναι και η δεύτερη επίσκεψή του μέσα σε λίγους μήνες. Ήταν εδώ πάλι τον Οκτώβριο του 2020. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει, το πρόγραμμα των συναντήσεων του Υπουργού περιλαμβάνει όλο το θεσμικό φάσμα, ξεκινώντας από την Υπουργό Εξωτερικών, την οποία συνάντησε καταρχήν, την Ντόνικα Γκερβάλα Σβάρτς. Εν συνεχεία έγινε δεκτός από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Βιόζα Οσμάνη Σαντρίου. Εν συνεχεία συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Κλάουκ Κονιούφτσα, mm-hmm. και εν συνεχεία τον νέο πρωθυπουργό, τον Άλμπιν Κούρτι. Στην επίσκεψη αυτή συνοδεύεται από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Κώστα Φράγκο Γιάννη, και οι άξονες στις οποίες κινούνται οι συνομιλίες είναι τέσσερις. Είναι η διμερή σχέση, είναι η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, είναι ο διάλογος Βελιγραδίου Πρίστινας είναι και η οικονομική συνεργασία με έμφαση στην ενέργεια, όπως είπες και εσύ, Ντένια, στην αρχή. Ως προς τις διμερείς σχέσεις, η Αθήνα καλλιεργεί καλές σχέσεις με το Κωσυφοπαίδιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η θέση ως προς την αναγνώριση του κράτους αυτού αλλάζει. Mm. Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια μεταβολή στη θέση αυτή, διαβεβαίνουν πριν από λίγο την ΕΡΤ διπλωματικές πηγές. Όπως είναι γνωστό, η Αθήνα δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο μαζί με άλλες τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αυτό δεν απαγορεύει την καλλιέργεια, τη διεύρυνση των σχέσεων αυτών, που μάλιστα αυτή τη στιγμή, σήμερα δηλαδή, βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό σημείο. Mm-hmm. Αν υπάρχει χρόνος, να πούμε ότι ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, η Ελλάδα είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια όλων των χωρών να αποτελέσουν στο μέλλον τμήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επίσης, στον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας, με τα πάρα πολλά εμπόδια, ο Νίκος Δένδιας έχει εκφράσει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει με όποιο τρόπο θεωρηθεί παραγωγικό στην επανάληψη αυτού του χρήσιμου διαλόγου. Είναι άλλωστε και στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης η επανέναρξη αυτού του διαλόγου και η ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων με την Σερβία. Τέλος, στον οικονομικό εμπορικό τομέα, η παρουσία και μόνο του Υφυπουργού Εξωτερικών, του Κώστα Χαρακογιάννη, που συνοδεύει τον Νίκο Δένδια, είναι χαρακτηριστική των κοινών οικονομικών προγραμμάτων που και του ενδιαφέροντος της Αθήνας να ενισχύσει τις οικονομικές εμπορικές σχέσεις με τη χώρα αυτή των Βαλκανίων. Τένια.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Την ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα απόψη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας την Αριάννα Φερεντίνου να μας πει περισσότερα λοιπόν για τις σημερινές ανακοινώσεις του Τούρκου Προέδρου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως το συζητάμε, επαναμένουμε αργότερα μετά τις 5.30 να ακούσουμε τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην περιοχή του Ζόγκουλντατ, δηλαδή στο μεγάλο λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο, στην Μαύρη Θάλασσα, όπου ήδη η Τουρκία έχει επικεντρώσει την προσοχή της, προσπαθώντας να κάνει γεωτρήσεις για να βρει κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Mm-hmm. Από τον Οκτώβριο ήδη έχει γίνει μια ανακοίνωση ότι έχουν βρεθεί κοιτάσματα στην περιοχή από το Φάτιχ, από το γεωτρητικό σκάφος Φάτιχ, το οποίο βρίσκεται εκεί, έχει φύγει από την Ανατολική Μεσόγειο. Και σήμερα το απόγευμα, όπως είπαμε, μετά τις 5.30, ο Τούρκος πρόεδρος πρόκειται να ανακοινώσει μια νέα χαρμόσυνη είδηση, όπως ήδη προανήγγειλε, η οποία φαίνεται έχει να κάνει με την περιοχή Αμάσρα, όπου φαίνεται ότι εκεί έχουν βρει και άλλο κοίτασμα, είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου. Ναι. Δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν βρίσκεται ήδη εκεί, επισκέφθηκε το Δήμο του Ζόγκουλντακ. Είχε μία τηλεδιάσκεψη με τους αξιωματικούς της άσκησης Αλασόλικος, που βρίσκεται σε εξέλιξη η στρατηγική αυτή άσκηση στην περιοχή. Αυτή την ώρα περίπου πρόκειται να εγκαινιάσει ένα εργοστάσιο κατασκευής μασκών. Και μετά θα έχουμε να κάνουμε στις 5.30 την τελετή εγγενείων στο λιμένα Φίλιος. Είναι εγγένεια εγκαταστάσεων επεξεργασίας φυσικού αερίου. Και παράλληλα με την τελετή αυτή αναμένεται να σε μορφή τηλεπικοινωνία, τηλεδιάσκεψης, να συνομιλήσει με το προσωπικό που βρίσκεται στο γεωτρητικό σκάφος Κανουνί. Και από εκεί ο ίδιος θα ανακοινώσει την αχαρμόσυνη αυτή είδηση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, διότι δεν ξέρουμε περισσότερα. Δεν ξέρουμε αν θα πρόκειται για φυσικό αέριο ή για πετρέλαιο. Πάντως έχει προετοιμάσει τον κόσμο, έχει προετοιμάσει την κοινή γνώμη ότι είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι
σημαντικό.
Το οποίο είναι χαρμόσυνη και σημαντικό. Ναι, ακριβώς.
Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Στη δυνατότητα της Αθήνας για ένα πιο πράσινο ψηφιακό μέλλον, το οποίο θα προσφέρει στους πολίτες την αναγκαία ποιότητα ζωής, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του σχεδίου για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της Αττικής στο πλαίσιο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το σχέδιο περιλαμβάνει έργα υποδομών και διαμόρφωσης περιβάλλοντος στο παραλιακό μέτωπο και στους 8 παράκτιους δήμους σε συνολική έκπτωση 70 χιλιόμετρων. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Αυτό που ονομάζουμε δηλαδή Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο σχεδιασμό υλοποίησης των δημόσιων χώρων του παράκτηρου μετόπου μέχρι την Βουλιαγμένη και με την κατασκευή ενιαίου ποδηλατοδρόμου, πεζοδρόμου μήκους 22 χιλιόμετρων. Συνολικά το έργο της ανάπλασης έως το Σούμι περιλαμβάνει άλλα 48 χιλιόμετρα, συνολικά όπως είπε 70 χιλιόμετρα παραλιακού δρόμου με στόχο να γίνει μια κλασική ριβιέρα όπως τη γνωρίζουμε από όλη την Ευρώπη. Όταν με το καλό το έργο ολοκληρωθεί και μπορείς αυτά τα δύο πόρτα 22 χιλιόμετρα μέχρι τη Βουλιαγμένη να κάνεις ποδήλατο, να τρέξεις και να περπατήσεις, το μόνο που θα αναλογιστούμε είναι γιατί κάτι τόσο αυτονόητο δεν το είχαμε κάνει πιο πριν, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, να κάνουμε πράξη αυτό που άλλες χώρες έχουν πραγματοποιήσει. Συμπλήρωσε εξηγώντας πως καλούμαστε πια να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τρόπο ριζικό και ολιστικό. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ότι σημείωσε πως η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στα μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων, αναφέροντας ενδεικτικά τις παρεμβάσεις στο ΑΚΑ αλλά και στο ΤΑΤΟΙ, τονίζοντας πως αντίστοιχη σημασία είναι και το έργο στο παραλιακό μέτωπο. Επίσης, είπε πως θα ολοκληρωθεί σε φάσεις ότι έχει κεντρική χρηματοδότηση και θα έχει κεντρικό σχεδιασμό. Η Αθήνα ανέφερε, έχει τη δυνατότητα να πάρει θέση στη Μεγάλη Συμφωνία του Κόσμου για ένα πιο πράσινο, πιο ψηφιακό μέλλον που θα προσφέρει συνολικά αύξηση της ποιότητας ζωής.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Η Αθήνα έχει τη δυνατότητα να ξαναπάρει τη θέση της στη Μεγάλη Συμφωνία του Κόσμου, αντιμετωπίζοντας όμως με θάρρος τις προκλήσεις του 21ου αιώνα για ένα πιο πράσινο μέλλον, ένα ψηφιακό μέλλον, ένα μέλλον τελικά το οποίο θα προσφέρει στους πολίτες την ποιότητα ζωής που αυτή η πόλη, αυτή η περιφέρεια, αυτή η πόλη, αυτός ο αστικός ιστός του Λεκανοπεδίου έχει τη δυνατότητα να προσφέρει, και γι' αυτό το έργο αυτό έχει την ξεχωριστή του σημασία.
Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση όπου παρουσίασε πλέγμα προτάσεων για το περιβάλλον. Πάμε να ακούσουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ένα κράτος όμως που θυσιάζει το φυσικό του πλούτο για χάρη επιχειρηματικών συμφερόντων, είναι ένα κράτος που εγκληματεί απέναντι στο παρόν και στο μέλλον των ίδιων του των ανθρώπων, των πολιτών του. Και αυτό είναι σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, το κράτος που επιδιώκει να φτιάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως είμαστε αποφασισμένοι να το αλλάξουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε αλλιώς. Με την πηξίδα μας να δείχνει ένα νέο κόσμο, στον οποίο οι αξίες επαναπροσδιορίζονται.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας πει περισσότερα για τη σκληρή κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στους χειρισμούς και στην πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, την πράσινη επανάσταση εντός εισαγωγικών πρότεινε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Μια επανάσταση που σχεδιάζει, όπως κατέθεσε, τη συνολική κλιματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως την είπα, από 7 σημεία. Καταρχάς, ένα νέο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κυβέρνηση, πρότεινε λοιπόν, σχεδιάζει τη δημιουργία κυβερνητικού συμβουλίου, στο οποίο θα μετέχουν όλα τα παραγωγικά και κοινωνικά υπουργεία, αλλά και περιβαλλοντικές ομάδες αναγνωρισμένες. Δεύτερο σημείο είναι η κλιματική ουδέτερη Ελλάδα έως το 2045, που θα περιλαμβάνει ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, εισαγωγή του κλιματικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλα τα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία, εισαγωγή του κριτηρίου της ανθεκτικότητας για όλες τις χρηματοδοτήσεις, εθνικές και ευρωπαϊκές, και ενεργοποίηση των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Τρίτον, ισχυρά κίνητρα για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Πρασίνισμα εντός εισαγωγικών της τουριστικής βιομηχανίας σε όλα τα επίπεδα και προσέλκυση επενδύσεων και παροχή κινήτρων σε κρίσιμους τομείς της πράσινης μετάβασης. Δηλαδή, ηλεκτροκίνηση, έξυπνα δίκτυα, ευφυής γεωργία, έξυπνες υποδομές, καινοτομία και το πρασίνισμα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Νέο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.
Ναι.
Είπε ότι η χώρα έχει ανάγκη ένα νέο σχέδιο. Δεν υπήρχε ποτέ. Έξυπνα δίκτυα λοιπόν. Στήριξη πρωτοβουλίων για καινοτόμες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ναι.
Προτείνει τη βιομάζα, βιοαέριο, γεωθερμία, πράσινο υδρογόνο και θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Δίκαια μετάβαση των λιγνητικών περιοχών και όχι όπως γίνεται, λέει ΣΥΡΙΖΑ. Όπως γίνεται σήμερα, με συγχωρείτε, δεσμευόμαστε για τη θεσμοθέτηση ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, προστασία βιοποικιλότητας, κοινωνία ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Αυτά είναι τα 7 κυβερνητικά σημεία τα οποία περιλαμβάνεται στον όρο πράσινη επανάσταση. Έχεις δίκιο, επιτέθηκε με ντριμίτητα εναντίον της κυβερνήσεως, είπε ότι πράσινη πολιτική δεν μπορεί να γίνει χωρίς δίκαια πολιτική που δεν υπάρχει σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει δικαιοσύνη και να μιλάμε για πράσινες πολιτικές. Η πράσινη πολιτική συνδυάζεται με κοινωνική δικαιοσύνη. Κάλεσε όλα τα κόμματα να συνυπογράψουν την κοινωνική πράσινη δικαιοσύνη, όπως είπε. Είναι αν δεν φτιάξουμε το παρόν, δεν θα μπορούμε να φτάσουμε το μέλλον. Θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι μέχρι το 2045 η Ελλάδα μπορεί να είναι πιο πράσινη από ό,τι είναι σήμερα, όπως τουλάχιστον το είπε με δεικτικό τρόπο. Μπαίνει.
Η προστασία, λοιπόν, Βαγγέλη, του περιβάλλοντος είναι στις προτεραιότητες του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλη την Ευρώπη, καθώς βρίσκεται στην κορυφή και άλλων πολιτικών επιλογών, άλλων κομμάτων ευρωπαϊκών.
Έχεις δίκιο. Αν μάλιστα δούμε ότι χθες όλη η πολιτική αρχηγή όλων των κομμάτων, ο καθένας από τη μεριά του κατέθεσε τη δική του πρόταση, πολύ θα θέλαμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές δημοσιογραφικά και όχι μόνο, να τους βλέπαμε σε ένα τραπέζι Εθνικού Συμβουλίου, για παράδειγμα, και να δεσμευτούν για μια πιο πράσινη Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πρώτη πράξη. Ας πούμε, το έχουμε πει πολλές φορές.
Πραγματικά κάτι τέτοιο θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναμφίβολα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο για την ανάπτυξη της χώρας πρότεινε η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά, μιλώντας στην Πάτρα σε συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Να την ακούσουμε.
Διεκδικούμε την ψήφο των προοδευτικών πολιτών αυτής της χώρας όχι μόνο για αυτά που κάναμε στην ιστορική μας διαδρομή, τα οποία είναι ανεξίτηλα και ανεκτίμητα για τον ελληνικό λαό, αλλά για το νέο μας αφήγημα. Για αυτό το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο, γιατί είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή που έχει περιγράψει έναν άλλο προοδευτικό δρόμο απέναντι στο συντηρητικό δρόμο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη.
Τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την προστασία του περιβάλλοντος στον αντίποδα της πολιτικής του πράσινου New Deal παρουσίασε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Να τον ακούσουμε.
Αν πιστέψει κανείς τις διακηρύξεις των κυβερνήσεων και των άλλων κομμάτων, θα κατέληγε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ποτέ στο παρελθόν η προστασία του περιβάλλοντος δεν είχε τόσους πολλούς φίλους. Το πράσινο έγινε το αγαπημένο χρώμα όλων των αστικών κομμάτων. Ο πραγματικός στόχος της πράσινης μετάβασης υπονομεύει την ισόρροπη σχέση ανάμεσα στην παραγωγική δραστηριότητα και στο περιβάλλον. Δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura σε ολόκληρη τη χώρα καταστρέφονται για να κατασκευαστούν γιγαντιαία αιωλικά πάρκα.
Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδει η Ελλάς στο θάνατο 64χρονη στην Αγία Βαρβάρα, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από το σπίτι της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και κατέληξε. Ο Γιώργος Γεραφέντης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ως βασικός ύποπτος θα αναφερθείτε ο πρώην σύζυγος της 64χρονης, ο οποίος έχει εξαφανιστεί από χθες το βράδυ μετά το στιγερό αυτό έγκλημα. Τον αναζήτησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι εθεάθη μετά το έγκλημα εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και συγκεκριμένα κοντά στην οδό Πραξιτέλους. Υπάρχει αυτό που τις μάρτυρες δηλαδή που έχει καταθέσει στην αστυνομία. Το έγκλημα έγινε λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ο δράστης περίμενε το θύμα έξω από το σπίτι της στην διόρροφη οικία. Όταν άνοιξε την, προσπάθησε να άνοιξε την είσοδο, την πυροβόλησε δύο φορές. Δύο καλλίκες βρήκαν οι αστυνομικοί στο σημείο. Έφερε δύο τραύματα στην τραχυλική χώρα και στην δεξιά ομοπλάτη. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όπου μία ώρα αργότερα υπέγγυψε στα τραύματά της. Το κινητό τηλέφωνο του βασικού υπόπτου για την στιγερή αυτή η δολοφονία είναι κλειστό. Δεν μπορούν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί το στίγμα. Παρ' όλα αυτά γίνονται έρευνες και συγγενικά σπίτια του φερόμενου ως δράστη.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Για αστυνομικό θεατρινισμό και διαφορία για το οργανωμένο έγκλημα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα.
Δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα δόγμα νόμος και τάξη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπήρξε το δόγμα τρόμος και πάταξη. Τρόμος και πάταξη κάθε αντίθετης γνώμης, είτε αυτή προέρχεται από τα κόμματα, είτε αυτή προέρχεται από την κοινωνία, είτε πολλές φορές και από τους δημοσιογράφους, απλώς τους δημοσιογράφους. Και είναι γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει βαρύτατη πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι καλπάζει βαριά εγκληματικότητα στη χώρα μας, αλλά συνδέεται με το γεγονός ότι είχαν εντελώς άλλες προτεραιότητες. Αδιαφόρησαν για τη βαριά εγκληματικότητα, ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για αυτό που προσωπικά ονομάζω αστυνομικό θεατρινισμό.
Θέλω να σχολιάσετε αυτό που είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Έχει μπει τελικά το οργανωμένο έγκλημα στους θεσμούς?
Τώρα, αυτή είναι πολύ βαριά δήλωση και πολύ σοβαρή, που θα πρέπει να συνοδεύεται με στοιχεία όταν κανείς τη χρησιμοποιεί.
Θα μείνουμε σε αστυνομικές μας ειδήσεις. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστεία στο Σύνταγμα, ανάμεσά τους και ένα αγόρι μόλις 8 ετών. Δύο πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί στην παλιά επαρχιακή οδό Σερών Καβάλας έξω από την Γκρινίδα. Πρόκειται για παράνομη μεταφορά προσφύγων με νέα συνολικά επιβαίνοντες. Να περάσουμε τώρα σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από το θέμα του λευκορώσου δημοσιογράφου Ρωμάν Προτάσεβιτς, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται σε φυλακές του Μίνσκ μετά την κρατική αεροπειρατεία που έγινε στο αεροσκάφος το οποίο τον μετέφερε από την Αθήνα στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στο Βίλνιους, και έκανε αναγκαστική προσβίωση στο Μίνσκ, όπου και συνελήφθη. Εμφανίστηκε λοιπόν για τρίτη φορά στην κρατική τηλεόραση της Λευκορωσίας και στην παρουσία του εκεί επί μια μισή ώρα έδωσε μία τύπου συνέντευξη, όπου ουσιαστικά ομολόγησε την συμμετοχή του σε αυτά που τον κατηγορούν οι λευκορωσικές αρχές, σε ενέργειες δηλαδή κατά του καθεστώτος Λουκασένκο, με τη διοργάνωση διαδηλώσεων εναντίον του μετά τις προεδρικές εκλογές του περασμένου Αυγούστου. Στο τέλος της συνέντευξης, της ομολογίας αυτής, ο Προτάσεβιτς ξεσπά σε δάκρυα και φέρεται να δηλώνει ότι θα ήθελε μία μέρα να αποκτήσει σύζυγο, γυναίκα και παιδιά. Σύμφωνα με συγγενείς του, φίλους του, αλλά και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι προφανές ότι την ομολογία αυτή την έκανε υπό την απειλή της άσκησης βίας εναντίον του. Εξάλλου, ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας λένε ότι ο Προτάσεβιτς έχει πέσει θύμα βασανιστήριων. Τώρα, οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών μελών, αποφάσισαν σήμερα να προτείνουν το κλείσιμο ουσιαστικά του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αεροδρομίων στις λευκορωσικές πτήσεις, και το ίδιο να γίνει με τις ευρωπαϊκές πτήσεις πάνω από τον αέριο χώρο της Λευκορωσίας, κάτι που θα εφαρμοστεί από σήμερα τα μεσάνυχτα, όπως αναφέρεται. Να περάσουμε τώρα και στην μαύρη επέτειο, καθώς σήμερα κλείνουν 32 χρόνια από τη σφαγή στην πλατεία Τιανανμεν του Πεκίνου. Μετά από τόσα χρόνια είναι αδιευκρίνιστος ο αριθμός των διαδηλωτών που σκοτώθηκε εκείνες τις ημέρες. Ανεξίτηλη έχει μείνει η εικόνα βεβαίως του φοιτητή μπροστά από το τάγκ, το τεθωρακισμένο των κινέζικων δυνάμεων στην πλατεία Τιέναμεν.
Ναι.
Ήταν η εξέγερση των φοιτητών που ζητούσαν μεταρρυθμίσεις, πνίγηκε στο αίμα. Γίνεται λόγος από εκατοντάδες ως και 10.000 νεκρούς εκείνες τις ημέρες. Στην Κίνα βεβαίως δεν γίνονται διαδηλώσεις. Ναι. Στο Χονγκ Κονγκ ήδη έχουν συλληφθεί ακτιβιστές, ενώ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις στη μνήμη των θυμάτων της πλατείας Τιέναμεν και η αστυνομία προειδοποιεί ότι θα τις διαλύσει με τη βία.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Με ηλιοφάνεια αναμένεται να ξεκινήσει και να κυλήσει το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών θα συννεφιάσει κατά τόπους τα υπηρετικά, με πιθανότητα στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες πάντως αναμένεται εξαστεριά στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις στα 4 με 5, κατά τόπους στα νοτιοανατολικά στα 6 και πρόσκαιρος και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 7 με 13 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 13 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 26 βαθμούς στα ορεινά και θα ανέλθει γύρω στους 26 με 31 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια που βλέπετε στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας, ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι στα ανατολικά γενικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κυρίως στα ορεινά κατά τη διάρκεια της ημέρας με πιθανότητα στα ανατολικότερα τμήματα της περιφέρειας αλλά και της Χαλκιδικής να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από νότιες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση με τον Θωμά Σίδερη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
Η ώρα είναι 3.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.